V dětství jí učarovaly příběhy lvice Elzy a Sandokanova dobrodružství. Později se nakazila virem Afrika, tak říká své lásce k černému kontinentu, kterou si nese i ve svém příjmení. Dobře ví, co v praxi znamená, když sytý hladovému nevěří, když chybí pitná voda, nebo si člověk zachraňuje holý život před ozbrojenci. Už 18 let totiž vede českou pobočku dětského fondu UNICEF. Paní Pavla Gomba je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Jak moc jste ráda, že jste se narodila v České republice, tedy v bohaté zemi?
Je pravda, že člověk díky tady téhle práci má srovnání, ale zase možná o to víc si potom, když někam vyjede, uvědomuje, jak opravdu, jak velká je to náhoda. Tohle si nikdo z nás nevybírá a já vlastně vždycky, když někam přijedu, zvlášť když někam jedu poprvé, tak si říkám, jak bych asi žila, kdybych se zrovna narodila tady v téhle vesnici Bukamba nebo v okrese Punaka v Bhútánu. Podobně člověk si tak jako říká, že opravdu to byl docela dobrý los se narodit u nás.
No ale Afrika je obrovský kontinent s opravdu velmi různými zeměmi. Mnohé ty země jsou na velkém vzestupu. Neřekla jste si nikdy, že tak tady bych mohla žít třeba natrvalo?
Mám země, kde si myslím, že by se určitě dobře dalo žít a vlastně se toho ani nevzdávám třeba do budoucnosti. Možná na to dojde.
Dobře. Vy jste se k práci ve fondu UNICEF dostala přes inzerát, po zkušenosti s prací v Zimbabwe, kde jste pomáhala spravovat půjčky od Světové banky a Afrika vás prý přiměla přemýšlet a také změnit hodnoty. Jak se vám změnily ty hodnoty?
Já jsem vlastně studovala finance a připravovala jsem se na to, že budu pracovat někde v bance a budu dělat velkou kariéru a budu chodit v kostýmu a dělat prezentace v PowerPointu, které teda také dělám. To k tomu občas také patří. Nicméně vlastně tam jsem si uvědomila jednak to, jak málo stačí, jaká náhoda rozhoduje o tom vašem životě. A hodně jsem si tam uvědomila i to třeba právě ve vztahu k dětem, kterých jsem tam měla možnost potkat hodně, že nestačím dát peníze, že když chcete pomoct, tak jako je to fajn, ale když třeba je nějaký chlapec, který žije na ulici, toho jsem tam poznala trochu lépe, protože vlastně pracoval před tím magistrátem, kde jsem já dělala a docela jsem ho tam měla možnost pozorovat a povídat si s ním, tak opravdu nestačí mu dát nějaké mince, on potřebuje někoho, kdo se o něho postará, potřebuje někoho, kdo ho pošle do školy, potřebuje mít domov. A to jsou věci, kde vlastně taková ta osobní zkušenost je opravdu hodně důležitá. Takže když jsem se vrátila, tak už jsem se nedívala na ty inzeráty v bankách. Mimochodem, já hodně jezdím i po školách a nedávno někde nějací studenti byli úplně v šoku z toho, že se na inzerát dá schánět práce, protože dnes už vlastně jako nikdo na inzerát nehledá práci. Takže
no,
jsem
jsou
si uvědomila.
Pořád.
Ano, uvědomila jsem si, že asi teda opravdu té době hodně, ale jak se to vlastně všechno mění, takže vlastně náhodou jsem viděla právě inzerát UNICEF.
No, jedna věc, vy jste na počátku své odpovědi vlastně dvakrát už jste zmínila slovo náhoda v souvislosti s Afrikou, jak málo stačí a jaká je to náhoda, jaké pak máme startovní pozice, ale takže neplatí takové to pořekadlo, které se spojuje jaksi s pravicovým politickým náhledem na svět, že když se někdo hodně snaží a strašně moc snaží, tak že může ten svůj život změnit od podlahy a může si zařídit ten lepší život.
Já myslím, že to je zrovna jedna z těch oblastí, kde se musela to svoje přesvědčení přehodnotit, protože já jsem vyrůstala právě v té době vychýlené hodně napravo a mladý člověk vstřebává tady tohle. Ale ta moje práce a vlastně i to, co jsem zažila, to, co jsem viděla, mě přivedlo k závěru, že jednak je lepší pro společnost, když se více dělí, byť to třeba není úplně spravedlivé k těm nejnadanějším a nejúspěšnějším. A jednak to, že opravdu, když se narodíte někde v úplně zapadlé vesnici, v Ugandě nebo v Kongu lépe, kde se bojuje, když v 10 letech ztratíte oba rodiče, když jste nikdy nemohli jít do školy, když jste v prostředí, kde není ani pitná voda, kde fakt jako přežíváte, tak právě takové to jako vypracovat se a tvrdě pracovat, myslím si, že že existuje nějaké minimum, bez kterého to fakt nejde.
Fond UNICEF je zavedenou humanitární organizací. Jsou tam bohulibé cíle, určitě radost pomáhat. Ale zajímá mě, jaké jsou ty stinné stránky, respektive co pro vás za těch 18 let bylo osobně asi nejtěžší?
Já myslím, že se to asi nedá takhle říct v jedné větě, protože
můžou být dvě, může jich být pět.
Protože jednak ten svět se stále vyvíjí a člověk se taky vyvíjí a třeba některé věci vnímá jinak. Já když jsem do UNICEFu přicházela, tak to bylo samozřejmě hodně o tom adrenalinu, o tom dobrodružství, o tom, že se někam jezdí, že se někde pomáhá a to pomáhá vlastně, říkám, v takových malých úvozovkách. A vývojem člověk přijde k tomu jednak to, že když zažívá dobrodružství, že někde udělal chybu. a že to není úplně ta největší meta.
Takže můžeme mluvit o nějakém vystřízlivění? Možná?
Určitě a možná zrozumění, jestli by to šlo takhle říct, ale i třeba ten vývoj v tom, že potom postupem máte radost, když třeba sledujete konkrétní příběhy, které se posouvají k lepšímu. Je to takové osobní uspokojení, protože víte, že ve Středoafrické republice žije Martina a tam někdo jiný. Ale i to vlastně bych řekla, že už překonávám, protože pro mě vyslechnout příběhy je i závazek. Je velká odpovědnost. A často jsou příběhy, se kterými se nedá nic dělat nebo se dá dělat jenom velmi málo. A člověk si uvědomí, že ta pomoc UNICEF nebo jakákoliv jiná, že vlastně jenom takový malý dílek v tom životě těch lidí je nesmírně důležitý, je opravdu zásadní, ale že i oni žijou dál, že to, že se někdo vyléčil z nemoci, to, že někdo přežil válku a podobně, že vlastně jenom malý dílek v tom velkém, dlouhém životě.
Jo, a nejdřív jsem se chtěla zeptat, jestli to je pocit bezmoci, se kterým se setkáváte, ale asi spíš nakonec nějak přijmete to, že pomoc UNICEF a vaše osobně se týká určité části života těch lidí a pak jsme svobodní a ti lidé mají své životy a musí se jet dál.
Je to na nich, já vlastně sleduju některé děti, které už nejsou dětmi, které jsou dospělé a člověk má radost, protože dokáže porovnat, když byly nemocné, když nechodili do školy, když žili v extrémní chudobě, ale potom třeba někdo se ožení a nešťastně a má zlomené srdce a to už prostě patří k tomu normálnímu životu. To už žádný UNICEF ani žádná jiná organizace nezaopatří.
No, zaznívá v těch vašich slovech, jako kdybyste se s tím musela nějak vyrovnávat svého času, čili vy jste musela nějak si říct, aha, tak on se zamiloval, tak co teď my s tím?
Nebo člověk by chtěl, aby ten happy end, aby ty šťastné konce byly trvalé. Ale ten život vždycky pokračuje dál a každý prostě píše ten svůj příběh, ke kterému něco přidává. Takže samozřejmě, že by bylo hezké, že prostě je problém, přijde UNICEF, pomůže a všechno je vyřešeno a na dalších 70 let prostě všichni jsou šťastní a všechno je v pohodě
a tak to není. Takže, ale ano. Trošku jste mi vyklouzla, ptala jsem se i na stinné stránky, co třeba pro vás bylo nejtěžší. Tak je to tohle, o čem jste teď mluvila? A nebo něco jiného?
Myslím si, že jedna z těch věcí, se kterou se také vypořádávám, protože moje práce není jenom o tom ježdění a o těch programech v zahraničí, je to i o tom, co děláme tady, což je možná jako větší část z toho, co dělám.
Větší?
Určitě větší, určitě víc času strávím tady u nás v Česku.
To ano, ale myslela jsem jako konkrétně práce české pobočky UNICEF, tak ta není z větší části nasměrovaná do České republiky, ta je naopak směrovaná do světa.
Naštěstí už ne, my jsme tady pomáhali po válce, takže pořád já se s nimi občas setkávám, tady žijí pamětníci vlastně pomoci UNRA a UNICEF. což je vlastně taky takové jako zajímavé, když člověk vidí tady ty stopy, které tady zůstaly. Tady ten příběh je delší, takže si uvědomuje, že možná mnozí z nás by tady nebyli, kdyby tehdy taková pomoc neexistovala po válce.
A mimochodem od té doby UNICEF v České republice nikdy nemusel zasahovat ani třeba při povodních v roce 97 nebo
při povodních jsme tady distribuovali tablety na čištění vody, protože jsme je měli, takže ale jako, to byla taková drobná pomoc. A také jsme tady zpočátku vlastně financovali program na podporu kojení jako přirozené výživy minimálně do 6 měsíců věku dítěte. Podobně fungujeme i jinde, jenomže u nás, protože jsme vyspělá země a bohatá země, tak to bylo rychle. Takže vlastně tyhle programy, které jsme, a ještě eliminace jodové nedostatečnosti, to musím zmínit. Takže vlastně programy, do kterých jsme tehdy investovali, a to bylo ještě předtím, než jsem já přišla do UNICEFu, tak vlastně převzali místní organizace a fungují dál. A tohle je model, jasně, který je ideální úplně všude na světě.
No, vy tedy samozřejmě dozajista musíte hodně papírovat, jste manažerkou, máte spoustu administrativní práce v kanceláři, ovšem také jezdíte do těch krizových nebo velmi chudých oblastí, kde UNICEF pomáhá. Které jsou teď tedy ty hlavní cílové destinace pomoci konkrétně české pobočky? Je to Bhután, je to Rwanda nebo stále
To jsou dvě země, které jsme si už před časem vybrali.
Vybrali, říkáte, vybrali, takže na to máte ano, vy vliv?
Ano, můžeme vybírat. Vybírali jsme spíš menší země, kde i třeba se skromnějšími prostředky ta pomoc je hodně vidět, protože chceme i vlastně kultivovat to prostředí a těm našim příznivcům a dárcům ukázat, že opravdu peníze se nestrácejí, že to má smysl, že někde něco stojí, že někde se něco udělalo. Takže vlastně tyhle země, tyhle menší země pro nás jsou důležité. A kromě toho se zapojeme i do krizové pomoci, tak jak prostě ve světě jsou nejrůznější ohniska, jako třeba v Jemenu, Sýrie a okolí, Rohingové. Rohingové v Bangladeši, ale i v Myanmaru, v Barmě, tam jsem byla minulý rok, takže...
A tam jde nejenom finanční pomoc, ale i čeští pracovníci nebo dobrovolníci UNICEF?
To je docela zajímavá otázka. Pro nás není den, kdyby někdo nenapsal, že chce vyjet jako dobrovolník někam pomáhat. Ale ono to je podobné jako u nás, prostě když by tady u nás vyskákali z autobusu nějací Američané a teďka chtěli pomáhat, tak to asi nebude moc fungovat. Takže pro nás jsou nejdůležitější místní dobrovolníci, těch využíváme opravdu hodně, protože to jsou lidi, kteří to prostředí znají, kteří mluví tím jazykem, kteří vědí, kam jít, co říct a nepotřebují pomoc, aby někdo se o ně postaral. Zatímco i já, když jako cizinec někam přijedu, tak potřebuju třeba ty místní kolegy, kteří mě nasměrují a pomůžou.
Řekla jste, že neuplyne den, aby vám někdo nepsal, že se nabízí jako dobrovolník. To vám chodí samé pozitivní ohlasy, a nebo tak jako spousta jiných nevládních organizací dostáváte i, řekněme, kritické, ba až nenávistné e-maily?
Já myslím, že vždycky, a vlastně mám docela dlouhou dobu na to, abych to mohla srovnat, že vždycky existovala, a je to asi ve společnosti přirozené, že vždycky existuje nějaká část prostě společnosti, která s těmito věcmi nesouhlasí, která je výrazně odlišného názoru.
Že nesouhlasí s tím, že
vůbec pomáhat, že má takové vyhraněné názory. Vidí třeba tady tyhle lidi jako prostě lidi nějaké třetí kategorie, kteří jenom zabírají místo na planetě a bylo by nám lépe bez nich. Takže tady tyhle lidi vždycky existovali. Na druhou stranu to, co vidím teď poslední 2-3 roky, a to se mění, je, že když nám tohle lidi psali předtím, tak většinou psali jako anonym nebo prostě z nějakého falešného e-mailu a podobně, nebo neidentifikovatelného. Ale teď nám chodí i osobní výhrušky, i opravdu velmi zprávy velmi hrubého zrna, které nelze citovat. A ti lidé tam uvádí své konkrétní údaje. My jim občas voláme. Takže víme, že za tím telefonním číslem opravdu je ten člověk, který tohle napsal, a oni jsou velmi překvapení, že jim na to někdo odpověděl, že za tou institucí je nějaký reálný člověk, že za tou e-mailovou adresou je prostě nějaká třeba naše kolegyně. která jim zavolá. A pravděpodobně to uvádí, protože jsou na své názory hrdí, že mají pocit, že opravdu tohle je většinový ten správný názor.
Říká Pavla Gomba, ředitelka Českého fondu UNICEF a host dnešní Osobnosti Plus. Pavlo, vy jste v roce 2003, respektive 2004 vydala, nebo vyšla vám knížka s názvem Slyšíte nás, ve které popisujete osudy konkrétních dětí a nejpalčivější problémy jako HIV, AIDS, nevzdělanost, válku, chudobu. Dnes jsme v roce 2019, tak vy můžete srovnávat například problém AIDS už v Africe ustoupil ve většině zemí, můžeme říct, nebo ten žebříček, ty problémy. Jak se za ta léta, když to můžete sledovat, situace změnila? Asi možná výrazně, nebo ne?
Co se týká AIDS, jsou určitě oblasti, kde situace je lepší, zejména třeba přenos z matky na dítě, to je jeden z těch programů, který se dá opravdu, nebo těch problémů, který se dá úplně vyřešit, na tom taky pracujeme. A i tím, že jsou dostupnější léky, tak samozřejmě ti lidé žijí déle a není to tolik vidět jako před těmi třeba 15-20 lety.
Pardon, že skáču do řeči, ale Lékaři bez hranic opakovaně upozorňují na nedostatek léků a kritizují farmaceutické firmy. Vy sdílíte tuhle kritiku třeba právě s ohledem na nejchudší africké státy?
Já třeba pod vlivem teď úplně nejčerstvější zkušenosti v Rwandě, kde jsem byla před měsícem a navštívili jsme tam několik klinik, jak v hlavním městě v Kigali, tak i v různých vesnicích a opravdu v provinciích. A třeba tohle je zrovna země, kde problém s léky není a byli jsme tam právě i v centrech pro lidi HIV pozitivní, kde ti lidé vlastně mohou dostat léky, když přijdou. Naopak i dobrovolníci právě v té komunitě. To je jedna z těch důležitých věcí. V každé vesnici jsou dva dobrovolníci vyškolení, kteří dohlížejí na i tady tyhle pacienty, na matky, na děti. Takže třeba určitě samozřejmě země od země jsou různé země. Jsou země, kde probíhá konflikt, kde třeba distribuce není ani možná. Ale na druhou stranu jsou země, kde tady tohle funguje bez problémů.
Vy jsme zmínili Bhútán a Rwandu, to jsou země, kde vy přímo se velmi angažujete. Asi nejsou úplně těmi nejhoršími zeměmi, nebo ano? Rwanda určitě ne. A jak je to s Bhútánem?
Já bych řekla už ne. Obě země vlastně oficiálně ještě patří mezi nejchudší země světa, ale u Bhútánu se uvažuje, že vlastně už postoupí do té střední kategorie během pár let.
A bude to znamenat třeba pro vás, že UNICEF tam utlumí své programy?
Obecně to znamená, že ano, že ta země získává méně mezinárodní pomoci, což třeba zrovna v Bhútánu se teď hodně řeší. Pro mě je to trošku nespravedlivé, nebo je to s takovým otazníkem. Na jednu stranu je správné, že peníze se koncentrují tam, kde jsou potřeba nejvíc. Ale potom máte země, jako je třeba, nevím, Somálsko, kde opravdu problémy jsou 50 let a není žádné rychlé řešení. A potom jsou země, které se opravdu sami hodně snaží, které prostě zapracují, které prostě udělají spoustu a potom a díky tomu nebo na základě toho vlastně přijdou o pomoc. Takže nicméně UNICEF se snaží tady touhle cestou nejít. A snažíme se, aby ani to poslední dítě nezůstalo opomenuto. A v Bhútánu to znamená třeba, to já jsem mluvila
to je ale náročné, aby poslední dítě nezůstalo opomenuto. Takže
je to náročné, protože na těch statistikách už to není vidět. Už jako nevidíte ty výsledky, které my potom můžeme dárcům říct, podívejte se, jak o 15% se to tady zlepšilo. Třeba moji kolegové tam právě říkali, tím, jak je to hodnatá země v Himalaji, tak říkají, že šli 3 dny pěšky, aby proočkovali 6 dětí nějakých nomádů, kteří chovají jaky na těch horách. A samozřejmě, že v těch statistikách těch 6 dětí a ta námaha a to úsilí prostě nikde nebude vidět. Na druhou stranu je to správná věc, která i bez tady tohohle je prostě potřeba udělat.
Rozumím, ale teď bude to znít strašně brutálně, ale 6 dětí a nějaké, já nevím, 0,1% někde v Bhútánu a potom tady máme země jako Jemen, Sýrie, Jižní Sudán, Somálsko, které jste zmínila, kde je to úplně prostě strašné. Takže je pochopitelné, že se pak úsilí fondu UNICEF i jiných organizací zaměřuje tam. Zajímá mě, abych trošku ještě přistoupila i k politice. Jak vy jako ředitelka UNICEF můžete vůbec ovlivnit tu situaci, mám teď na mysli v komunikaci s politiky. Vy musíte být apolitická a s politiky se nebavíte, anebo máte šanci nějak na ně zapůsobit?
Já to zkusím říct obecně.
UNICEF... Ne, zkuste to říct konkrétně.
UNICEF pracuje i ve velmi složitých zemích politicky, v zemích, kde vládnou diktátoři, v zemích, jako je Severní Korea, v Nigérii, v Jižním Sudánu a podobně, kde je potřeba našlapovat velice opatrně. Ale na druhou stranu víme, že spousta věcí právě se dá zlepšit, ne tím, že někde uděláte jednu věc v jedné vesnici, ale tím, že opravdu změníte ten systém. A máme úplně konkrétně i příklady v některých zemích, kde to fakt jako funguje, třeba co se týká dostupnosti vzdělání, zrušení školních uniform, administrativa.
Určitě si umím představit, že jaksi ta systémová změna by pomohla velmi výrazně, ale můžete vy tedy tu systémovou změnu nějakým způsobem podpořit, ovlivnit?
V podstatě ve všech zemích, kde UNICEF působí, tak prosazuje i systémové změny. A jsou země, kde se mnohé podařilo, třeba zrovna v té Rwandě, prosazení změny dědického zákona, kde předtím nemohly dědit dívky. Takže když dívka přišla o rodiče, tak přišla úplně o všechno a vlastně naši místní kolegové tam asi po 2 letech jednání s parlamentem dosáhli toho, že ten zákon se změnil a změnil se zpětně. Takže tady tyhle systémové změny jsou málo vidět, ale UNICEF má takovou docela dobrý model, protože ve spoustě těchto zemí není možné, aby tady tyhle programy dělali místní lidé. Takže vlastně ten tým v každé té zemi je složený z několika cizinců a potom z těch místních lidí. A ti místní lidé zvládají ty programy v terénu, na to jsou nejlepší. A ti cizinci chodí za těmi politiky a snaží se inspirovat k dobrým rozhodnutím.
A co vy konkrétně? Vy jste také takhle někdy šla za politiky a byla jste úspěšná?
Tak třeba zrovna v tom Bhútánu jsme jako nejčerstvější příklad z letošního roku jsem měla setkání vlastně se státním tajemníkem a mluvili jsme tam s ním i o právě mniších, dětských mniších, dětech, které jsou v klášterech, protože UNICEF se tam snaží prosadit. Nechceme měnit místní tradice, protože pro tu společnost jsou mniši důležití, ale chceme dosáhnout toho jednak, aby ty děti, které žijí v klášterech, aby měly i dětství, aby si mohly hrát, aby měly i odpočinek, aby měly učivo základní školy. A současně, aby vlastně do těch klášterů se dostávali až později, kdy aspoň trochu to bude jejich vlastní rozhodnutí. Takže to třeba bylo zrovna tématem jednání se státním tajemníkem v Bhútánu.
My jsme začali náš rozhovor s tím, že jste se narodila v České republice a že jsme bohatou zemí. Ale tady mnoho Čechů možná si myslí o afrických zemích a možná i o té Rwandě, která šla velmi ekonomicky nahoru, že tam pořád lidé žijí v nějakých chýších a že vlastně nejsou tak schopní, jako jsme my, protože my to tady máme civilizované a oni to tam asi civilizované nemají. S jakými vůbec takovými mýty se setkáváte nebo s náhledem na Afriku a na vaši práci v ní?
Ten názor, že tam lidé nepracují a čekají jenom s nataženou rukou na pomoc, je opravdu hodně rozšířený a pro mě je to takový paradox, že sedíte s tím člověkem, který třeba zrovna popíjí kafe a vůbec si neuvědomí, že to kafe asi pochází z nějaké takovéhle země, že ho tam někdo musel vypěstovat, zasadit, zpracovat, poslat. Všechny plodiny, které u nás využíváme, kafe, čaj, kakao, čokoláda, jaké by byly české Vánoce bez africké čokolády.
A mimochodem,
bavlna, všechny tady tyto komodity. A vlastně, i když se podíváte, kdyby ti lidé tam nepracovali, kdyby prostě nebyli v zemědělství, tak tam budou 100 miliony lidí, kteří umřou samozřejmě, takže jako ti lidé tvrdě pracují, ale je to možná pro mě otázka o tom, proč jsou chudí. To, že vlastně u nás lidi nedokážou pochopit, u nás vlastně lidi dávají jako chudoba rovná se nepracovat, protože to promítají do toho tu svoji realitu. Ale pro mě je to otázka toho, že ti lidé tam strašně pracují a strašně těžce a často i děti pracují, ale jsou pořád chudí.
A pořád platí, Pavlo, že dětská práce stojí právě za těmi čokoládami, ze kterých tady my vlastně také máme radosti, že čijeme čokoládu, že je to dost často výsledek dětské práce?
Já bych řekla paradoxně, že možná druhá komodita, o které se také mluvilo v souvislosti s dětskou prací, že v současnosti je méně dětské práce v diamantech než v čokoládě. Takže jako jsou věci, které se mění k lepšímu a jsou věci, kde tam ta situace zůstává podobná. Tabák také třeba, bavlna podobné. Ale dětská práce pro nás neznamená to, že dítě někde pomáhá rodičům na poli, po škole. Ale mělo by do té školy chodit.
No a na závěr, co nejpozitivnějšího vy zažíváte třeba právě v poslední době v souvislosti s vaší prací?
Tak třeba moc hezký moment jsem zažila, když jsme odjížděli poslední den ve Rwandě. Jsme všichni účastníci zašli do muzea genocidy. Já už jsem tam byla asi pětkrát a opravdu je to věc, kterou stačí vidět jenom párkrát. Takže jsem čekala na lavičce venku. A byl tam zrovna nějaký školní zájezd místních středoškoláků rwandských a oni mě tam obklopili a dívali se mi do mobilu, co tam mám, jak vypadá Praha. A když jsme si povídali, tak jsem si vlastně uvědomila, že pro ně je to dějepis, že pro ně je to taková jako nuda, že je to školní výlet a že to, co my bereme jako genocida ve Rwandě spojená s tou zemí, takže vlastně ta země už dávno překonala, že tam je generace, která se o tom učí, tak jako u nás se děti učí o sametové revoluci. A pro mě je to známka toho, že ať už je ten malér jakýkoliv a jakkoliv velký, tak vždycky je cesta ven a vždycky ta nová generace a ty děti jsou šancí.
Říká Pavla Gomba, ředitelka české pobočky fondu UNICEF, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu a přeju všechno dobré.
Děkuji.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.